César verið drípin. Það voru fleiri senatórar sem voru misnögtir við einaveldi Césars og vildu hafa það fralsi attur sem ver í lúiveldnum. Þar fyrirræka og út út ulda að hega hann af döfum. César varnaðist þetta, men trúið þú ekki. Þann 15. mars og í 44. fyrir Krist, þar César stæði inn í senatum, ræstust allir som vanligt og helsa á einaræðis herranum. César setti sig út hann gilti embedi stólin og ein balkur af senatorum, þær samansvornum, saunavus undan hann, fyrir að rætt hún að sjál. Samstundis tóa í ein tarra, kappa hansara, nýr hálsin og honum, svo nattsin var berur. Þetta var tegjinni. Allir tar 23 samansvorn og senatoranir stungu an við knúfum sunum. Millum þeir sænastu orunni César segi ver, æsini tjú, sonur mún Brutus. Millum dropsmenninar hei hann finnst ég eigi á eina af bestu vínum sunum, senatorin Brutus.